Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka haujambo popote pale unapotusikiliza wakati huu.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 28 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki, ikiwemo Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya. Vilevile tunapatikana katika eneo la maziwa makuu, bila kusahau mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Taarifa pamoja na ripoti utakazozisikia hivi sasa ni kwamba wabunge nchini DRC wanamsihi waziri mkuu nchini humo kuwasilisha haraka barua yake kujiuzulu kwa Rais Felix Tshisekedi.
Na leo wabunge waliweza kusema lazima aondoke, sababu ameweza kufanya kazi hakuifanya vizuri. Wajeshi ambao wanakuwa Beni hawapate vifaa, pesa haziingie kwa mfuko wa serikali. Ndio maana wabunge 367 wameweza kuchagua kusema government yake yote iweze kuanguka.
Na katika taarifa nyingine, shirika la kushughulikia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF linasema Jumatano kuwa takriban watoto milioni 1.3 wa Ethiopia wanaendelea kuteseka kwenye eneo lenye ghasia la Tigray licha ya juhudi za kibinadamu zilizopo.
Ni baadhi ya yale tuliyokuandalia kwenye matangazo ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Shirika la kushughulikia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema Jumatano kuwa takriban watoto milioni 1.3 wa Ethiopia wanaendelea kuteseka kwenye eneo lenye ghasia la Tigray licha ya juhudi za kibinadamu zilizopo. Ripoti zimeongeza kusema kuwa ugumu wa shirika hilo kuwafikia watoto hao kumefanya hali yao kuwa mbaya hata zaidi. Limesema kuwa kulingana na hali iliyoko kwenye eneo hilo, ni vigumu kutathmini athari iliyopatikana kwa watoto hao. UNICEF inasema kuwa taarifa adimu kutoka kwa washirika wake na Umoja wa Mataifa zinasema kuwa misaada ya afya haitolewi kutokana na kuharibiwa kwa vituo vingi vya afya kwenye mapigano. Huduma muhimu kama maji safi na vyoo pia zimetatizika, na hasa kutokana na ukosefu wa nishati. Watoto kwenye sehemu nyingine za Ethiopia wamerudi shule baada ya kubaki nyumbani kwa muda kutokana na janga la corona, lakini wale kutoka Tigray wangali nyumbani wakikabiliwa na njaa kutokana na mapigano yaliyoanza Novemba kati ya jeshi la serikali na vikosi vya chama cha Tigray People's Liberation Front, yani TPLF. Ufalme wa Morocco umesema kuwa zoezi la kutoa chanjo za COVID litaanza leo, na hivyo kulifanya taifa hilo kuwa la kwanza barani Afrika kuwapatia chanjo watu wake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, tayari Morocco imepokea dozi milioni 2 za dozi ya aina ya AstraZeneca kutoka kwa taasisi ya Serum ya India, pamoja na nyingine nusu milioni kutoka kampuni ya China ya Sinopharm. Ofisi ya mfalme imesema kuwa chanjo hizo zitapatikana kwa kila mtu mwenye umri wa miaka 17 na kuendelea, ingawa wahudumu wa afya na walimu watapewa kipaumbele. Wakazi wa Morocco wameshauriwa kujiandikisha kwa njia ya kimitandao ili kupata chanjo hizo zitakazotolewa bure kwenye vituo 3,000 vilivyobuniwa kote nchini. Morocco imepanga kutoa chanjo kwa watu milioni 22 au 80% ya watu wake ndani ya kipindi cha miezi 3. Hata hivyo, maafisa wa afya wanasema kuwa hilo litategemea iwapo chanjo za kutosha zitapatikana, kutokana na kuwa kila taifa linajikakamua kupatia watu wake. Kufikia Jumatano, Morocco ilikuwa imeorodhesha visa zaidi ya 1460 vya maambukizi ya corona na vifo 13995. Na wabunge wa Marekani Jumatano walieleza wasiwasi wao kuhusu ukuaji wa ushawishi wa China kwenye Umoja wa Mataifa wakati wa wasilisho wao kwa mteule wa Rais Joe Biden kushika nafasi ya balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa, wakitaka uhakikisho kwamba atatumia nguvu kurudisha nyuma ushawishi mbaya wa Beijing. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Licha ya ukweli kwamba Marekani ndiye mfadhili mkubwa wa Umoja wa Mataifa, chama cha kikomunisti cha China kinajaribu kubadilisha Umoja wa Mataifa kuhudumu mahitaji ya chama. Mwenyekiti wa kamati ya uhusiano wa nje kwenye baraza la Senate, James Rich, alisema wakati wa ufunguzi wa kusikiliza uthibitisho wa Linda Thomas Greenfield. Na usikilizaji huo umekuwa na mafanikio kadhaa katika suala hilo. Maseneta kutoka pande zote mbili walirudia kumuuliza maswali makali mkongwe huyo wa miaka 35 katika wizara ya mambo ya nje Marekani kuhusu hotuba aliyotoa kama mwanadiplomasia mstaafu mwaka 2019. Lengo lilikuwa juu ya uwekezaji wa Marekani na China barani Afrika, na maseneta kadhaa walimkosoa kwa kuwa mpole juu ya Beijing. Thomas Greenfield alialikwa kuzungumza kwenye chuo kikuu cha Black Savannah kilichopo jimbo la Georgia, ambacho alikuwa na uhusiano nao wa muda mrefu. Hafla hiyo ilikuwa katika majengo ya taasisi ya Confucius ambaye inafadhiliwa na serikali ya China. Nilikubali mwaliko kama majibu ya chuo kikuu, Thomas Greenfield alieleza. Kwa kweli ninajuta kukubali mwaliko huo na jina langu kuhusishwa na taasisi ya Confucius. Lakini alijitetea dhidi ya shutuma kutoka baadhi ya maseneta kwamba amekuwa mpole kwa China, akisema amezungumza juu ya tabia ya China wakati wote wa kazi yake, pamoja na kile alichokiita maslahi binafsi na malengo ya vimelea ya China barani Afrika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Waziri wa afya wa Afrika Kusini Zweli Mahize amesema kuwa taifa lake linatarajia ndege ya kwanza iliyobeba chanjo za kwanza milioni moja dhidi ya virusi vya korona kutua nchini hapo Februari mosi. Hayo amesema wakati taifa hilo likikabiliana na wimbi la pili la maambukizi linalosemekana kusababishwa na aina mpya ya virusi vinavyodaiwa kusambaa kwa kasi zaidi. Chanjo hizo za AstraZeneca kutoka taasisi ya Serum ya India mwanzoni zitatolewa kwa wahudumu wa afya wanaosemekana kuelemewa mzigo mkubwa wakihudumia wagonjwa. Afrika Kusini imeorodhesha zaidi ya maambukizi milioni 1.4 na vifo 1041 ikiwa inaongoza barani Afrika. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Waziri Mahize amesema kuwa mara baada ya shehena ya kwanza kuwasili kwenye uwanja wa kimataifa wa ndege wa OR Tambo mjini Johannesburg, zitafanyiwa ukaguzi wa ubora kwa muda wa kati ya siku 10 na 14. Amesema kuwa baada ya hapo zitasambazwa kwenye majimbo yote ili kuanza kutolewa kwa wahudumu wa afya. Na mamia ya polisi wa India Jumatano wamefunga barabara kadhaa kwenye mji wa New Delhi, wakati pia wakiongeza doria baada ya maelfu ya wakulima kukusanyika kwenye eneo la kihistoria la Red Fort na kupelekea ghasia zilizosababisha kifo cha mtu mmoja, huku darzeni wengine wakiwa wamejeruhiwa. Ghasia hizo ndizo zilikuwa mbaya zaidi katika kipindi cha miezi miwili ya maandamano kutoka kwa maelfu ya wakulima wanaopinga sheria mpya wakidai kuwa inalinda wakulima wakubwa. Wakulima hao ambao wengi ni singa kutoka kwenye majimbo ya kilimo ya Punjab na Haryana, katika siku za karibuni wamekuwa wakosoaji wakubwa wa utawala wa Waziri Mkuu Narendra Modi tangu alipoingia madarakani mwaka 2014. Wakulima takriban milioni 150 nchini India ndio wapiga kura wakubwa na pia wenye mchango mkubwa kwenye uchumi wa taifa. Serikali kwa upande wake imesema kuwa sheria hizo mpya zitanufaisha wakulima wote pamoja na kuongeza uzalishaji kupitia uwekezaji wa kibinafsi. Hata hivyo, kupitishwa kwa sheria hiyo kumesitishwa kwa miezi 18 kutokana na maandamano yanayoendelea. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya Zimbabwe imefanya mazishi Jumatano ya mawaziri wawili pamoja na afisa mmoja wa magereza ambao walifariki kutokana na COVID-19. Baraza la mawaziri nchini humo hivi sasa limepoteza mawaziri wanne kutokana na virusi vya korona, ambapo watatu kati yao wamefariki mwezi huu, huku zaidi ya watu 1000 wakifariki pia kutokana na janga hilo. Wataalamu wa afya wanalaumu mfumo wa afya wa Zimbabwe kushindwa kukidhi mahitaji ya sasa, kama anavyoripoti mwandishi wa VOA Columbus Mavunga kutoka Harare. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti yake.
Kwenye mazishi ya mawaziri wa afya na mwingine wa mambo ya ndani, makamu rais wa Zimbabwe Constantino Chiwenga aliwasihi wa Zimbabwe kutekeleza kanuni za afya za kuzuia kusambaa virusi vya COVID, ikiwemo kutokaribiana kutoka mtu mmoja hadi mwingine, kuvaa barakoa na kuosha mikono yao mara kwa mara kwa sabuni na maji tiririka.
COVID-19 has taught us an important lesson that we are all mortals.
COVID-19 imetufundisha somo muhimu ya kwamba sisi sote ni binadamu. Mapambano dhidi ya janga hili hayaturuhusu kuchagua nani wa kutembea naye, kufanya kazi naye au kukimbia naye. Haibagui kati ya wenye nguvu na wanyonge, wenye nguvu na dhaifu. Ni janga lenye nguvu lisilo na huruma, linaloacha njia ya uharibifu na kukata tamaa. Lakini mwishowe tutashinda, na tutalishinda janga hili kama watu.
Mazishi ya waziri wa mambo ya ndani Sibusiso Moyo, waziri wa usafiri Joel Bigie Matiza, na mkuu wa zamani wa magereza nchini Zimbabwe Paradzai Zimondi, wote kesi zao kutokana na COVID-19 hazijamaliza wiki moja baada ya rais Emmerson Mnangagwa kuongoza mazishi ya waziri na afisa mwandamizi wa chama tawala cha ZANU-PF katika kaburi moja la kitaifa. Kufuatia vifo hivyo, msemaji wa serikali nchini humo Nicky Mangwana aliwashutumu wafanyakazi wa afya nchini humo kuwa wauaji. Tangu wakati huo ameomba msamaha kufuatia kilio cha umma. Dr. Pamela Magande, rais wa chuo cha waganga wa afya ya umma nchini Zimbabwe, anasema kuongezeka kwa kesi za virusi vya korona hivi karibuni kulisababishwa na msimu wa sherehe, ambapo watu hawakutekeleza hatua za kutokaribiana kutoka mtu mmoja hadi mwingine na pia kuvaa barakoa.
We know that to prevent this disease and to protect ourselves, we need to keep our masks on.
Tunajua kwamba ili kuzuia ugonjwa huu na kujilinda wenyewe, tunahitajika kuvaa barakoa. Tunafahamu kwamba kutokukaribiana kutoka kwa mtu mmoja hadi mwingine ni jambo muhimu sana. Na pia tunafahamu kwamba usafi ni muhimu. Kwa hiyo ikiwa hakuna matibabu halisi au chanjo, hatuna chaguo nyingine ila kushikamana na kutekeleza kanuni hizi za afya ya umma.
Jumatano, makamu rais Chiwenga, ambaye pia ni waziri wa afya Zimbabwe, alisema nchi hiyo ilikuwa katika mchakato wa kupata chanjo ya virusi vya korona. Afisa wa afya wiki hii aliambia kamati ya bunge kuwa China na Urusi ni miongoni mwa nchi ambazo zilikuwa zikijitolea kuipatia Zimbabwe chanjo hiyo. Wakosoaji wanamlaumu Mnangagwa na mtangulizi wake marehemu Robert Mugabe kwa kuruhusu mfumo wa huduma ya afya nchini Zimbabwe kushuka kufikia kiwango ambapo hospitali nyingine hazina dawa za maumivu, na katika kesi nyingine wagonjwa wanatakiwa kuleta maji yao wenyewe. Katika hafla kadhaa mwaka uliopita, wafanyakazi wa huduma ya afya walifanya mgomo wakidai wanapatiwa malipo ya chini na ukosefu wa vifaa salama vya kujikinga dhidi ya virusi vya korona. Mkamiti Kibayasi, VOA, Washington. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia kutoka hapa Washington DC.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Moto mkubwa wa msituni kusini mwa Argentina umeteketeza takriban hektari 6,500 za misitu katika muda wa siku mbili, kwa mujibu wa mamlaka za kieneo. Zaidi ya zimamoto 100 wamepelekwa eneo hilo ili kusaidiana na watu wa kujitolea pamoja na wakazi, zikiwemo ndege mbili aina ya helikopta na moja ya kawaida. Maafisa wameongeza kusema kuwa nyumba kadhaa pia zimeungua, ingawa moto huo haujafika kwenye maeneo yanayoishi watu wengi. Moto huo, kwa mujibu wa mtandao wa Teresul, unasemekana kuanza Jumapili na kwamba umeenea kwenye majimbo ya Rio Negro na Patagonia. Mamlaka za kieneo zinasema kuwa upepo na joto jingi huenda umechangia kuenea kwake kwa haraka. Gavana wa Rio Negro, Alabela Caleres, amesema kuwa kuna hatari ya moto huo kuingia kwenye jimbo jirani la Chubut. Maafisa wanasema kuwa wanachunguza iwapo moto huo ulianzishwa kwa makusudi, wakati wakitumai kuwa utadhibitiwa kwa haraka kwa kuwa hali ya joto inatarajiwa kushuka. Maafisa wa usalama wa Marekani wameonya kuwa hasira zilizoko miongoni mwa Marekani kutokana na matokeo ya uchaguzi wa rais huenda zikachochea uhasama na tasia hapa nchini kwenye wiki au hata miezi ya karibuni. Wizara ya usalama wa ndani Jumatano imetoa nakala ya ushauri dhidi ya ugaidi wa ndani kwa jina NTAS, ikisema kuwa hali ya taharuki iliyoko huenda ikadumu hadi mwisho wa mwezi Aprili. Wizara hiyo imeongeza kusema kuwa ghasia zimeendelea kushuhudiwa katika siku za karibuni na kwamba kuna wasiwasi kuwa huenda zikaendelea. Ripoti imesema kuwa tukio la kuvamiwa bunge la Marekani Januari 6 huenda likaongeza ujasiri wa ugaidi wa ndani, ukilenga viongozi wa kisiasa pamoja na majengo ya serikali. Maafisa wamesema kuwa ripoti hiyo imetolewa baada ya kushauriana na maafisa wa kijasusi pamoja na wale wa usalama. Hata hivyo, wizara hiyo imeongeza kuwa haina taarifa ya uhakika inayoelezea ni lini kuna uwezekano wa ugaidi kutekelezwa. Hata hivyo, siku chache kabla ya kuapishwa kwa rais mpya Joe Biden, maafisa wa serikali walikuwa wameonya kuwa huenda ghasia zikashuhudiwa kwenye majimbo yote 50 ya Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo wabunge nchini humo wanamuomba waziri mkuu wa nchi hiyo Ilunga Ilingamba kuwasilisha haraka barua yake ya kujiuzulu kwenye ofisi ya Rais Felix Tshisekedi, kwani kuanzia wakati huu bunge halimtambui tena yeye pamoja na serikali yake. Taarifa zaidi inasomwa na mwandishi wetu Austere Malivika kutoka Goma.
Le gouvernement du premier ministre Ilunga Ilukamba Silve est réputé démissionnaire.
Wabunge hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamesema kwa sasa hawamtambui tena waziri mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Ilunga Ilungamba pamoja na serikali yake, kwani ameshindwa kurejesha usalama na kuboresha hali ya maisha kwa wananchi wa Kongo. Akisema Tembo Siotama, mbunge wa Butembo:
tayari tumeweza kupita kwenye uchaguzi, wale ambao walifika wanabunge kwa kufanya uchaguzi imekuwa 377, na wale ambao wamechagua ili aende ambao wamevote puso de par wanakuwa 367.
Hii ni baada ya uchaguzi uliofanyika bungeni ambako wabunge 367 walichagua kuondoka kwake, akiwemo Kizerboka Sereka Watevwa.
Na leo wabunge waliweza kusema lazima aondoke kwa sababu ameweza kufanya kazi hakuifanya vizuri. Wajeshi ambao wanakuwa beni hawapate vifaa, pesa ziingie kwa mfuko wa serikali. Hivi yote ambayo aliahidia raia kusema ataweza kuboresha maisha ya raia haifanyike. Ndio maana wabunge 367 wameweza kuchagua kusema government yake yote iweze kuanguka.
Bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likiwa na wabunge 500, wengi wanaokuwa upande wa Rais Joseph Kabila hawakuhudhuria kikao.
Na kwa kusema kweli, wale wanabunge wa kutokea kwenye FCC ya Kabila hawakufika, hata hawakuweza kufika kwenye chumba cha bunge, walibaki nje, hawakufika kabisa.
Lora Mugiraneza, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akisema:
na kweli kama tulivyosema, wakongomani hawana ile culture ya demission, na yaani wakati wanakuambia kama hawakutaki, ingekuwa lazima kwenda kuondoka na kuweza kusema eti nimeshindwa. Mambo yetu ya government imeshindwa mambo mengi kama insecurity alert.
Pande wa rais wa zamani Joseph Kabila ukisema tayari nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongozwa kimabavu, akisema Ezekias Paluku Muhaya:
kwa upande wangu ninafurahi kwa sababu inaonekana kweli ya kwamba sasa inji haina sheria yoyote, inji inakuwa ya kifanya mbavu. Ni kusema tunatembea sasa, katibu tunapasua, sheria zote hakuna ili taheshimika. Inakuwa sasa bunge halina tena haya yoyote ya kuchukua hatua ya kitu kinaweza kuleta haya. Iko mzuri sasa, kunakuwa waziri ambaye anaondolewa kwa sababu hakukuheshimiwa sheria yoyote.
Waziri mkuu amepewa masaa 24 kupeleka kibaruha chake cha kujiuzulu katika mikono ya Rais Felix Tshisekedi. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Mitume Redio 89.7 FM Kitale Kenya, Redio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Redio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunarejea kupata ripoti zaidi kutoka kwa waandishi wetu. Tukiendelea na ripoti zaidi, ni kwamba maafisa nchini Cameroon wanasema watu 53 wamefariki na 21 wameungua vibaya katika ajali ya basi Jumatano asubuhi. Basi la abiria liligongana na gari kubwa ambalo lilikuwa limebeba petroli kinyume cha sheria katika kijiji cha magharibi cha St. Chu karibu na mji wa Dishang. Mwandishi wetu Moki Edwin Kinzeka anaripoti kutoka Yaunde na Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Awafonka Agustine, gavana wa mkoa wa magharibi nchini Cameroon ambako uko mji wa Dishang, amesema ajali ilitokea pale gari aina ya pickup lililokuwa limebeba mafuta kinyume cha sheria lilipogongana na basi la abiria. Amesema watu 53 wamefariki dunia hapo hapo ndani ya basi. Anasema ni vigumu kuitambua miili ambayo imechomeka vibaya sana wakati wa ajali. La basi lenye uwezo wa kubeba abiria 70 lilipogongana na gari ambalo lilikuwa linasafirisha mafuta kinyume cha sheria. Anasema waathirika 29 walikuwa katika hali mbaya sana, wamekimbizwa hospitali katika mji wa Chang na huko Bafoussam, mji mkuu wa mkoa wa magharibi nchini Cameroon. Agustine amesema aliamuru kukamatwa kwa watu watatu waliokuwa ndani ya gari hiyo ambao hawakupata majeraha katika ajali hiyo. Afisa wa polisi Emmanuel Azigue, ambaye alishuhudia ajali hiyo, anasema gari lilikuwa likiendeshwa kwa mwendo wa kasi ya kilomita 120 kwa saa sehemu ya kilima wakati wa usiku na haikuwa rahisi kuona vizuri. Anasema haelewi kwa nini madereva nchini Cameroon wanaendesha kwa mwendo wa kasi kwenye barabara ambazo zinaunganisha miji mikubwa katika mataifa ya Afrika Kati. Anasema ajali zinatokea, ni vigumu kwa abiria kunusurika kwa sababu wengi wao hawajifungi mikanda wakiwa ndani ya magari. Wizara ya usafiri ya Cameroon inasema wastani wa watu 2000 wanafariki kila mwaka kwa ajali za barabarani nchini humo. Waziri wa usafiri Jean Ernest Messina Ngale Bihebe amewalaumu madereva na amewalalamikia mabasi kwa kuendeshwa kwa mwendo kasi na kwa ongezeko la idadi ya ajali. Alizungumza kwa njia ya simu akiwa njiani kuelekea kwenye eneo la Sancho. Biheme anasema sababu kuu za ajali barabarani nchini Cameroon ni pamoja na matatizo ya kiufundi katika magari. Madereva wamechoka na hawataki kupumzika baada ya kufanya safari ndefu, mara nyingine huendesha gari kwa mwendo wa kasi. Anasema madereva kama wakichukua tahadhari na wakiwa wavumilivu katika baadhi ya sehemu za barabara ambazo si nzuri, wataona ajali zikipungua. Lakini madereva nchini Cameroon wanailaumu serikali kwa kutowekeza katika kuboresha barabara katika nchi. Ahmadu Gambo ni msemaji wa chama cha madereva wa mabasi.
Ile greve ko si ya le chauffeur aussi quand même peut-être qui ne maîtrise pas bien la route. Excès de vitesse, il faut quand même qu'il limite aussi les vitesses. Première des choses d'abord c'est les routes qui sont pas d'abord bonnes. Il faut l'état entre de voir ça. Le problème là c'est la route, c'est les routes parce que le moment que le chauffeur entre d'esquiver, il entre dans la brousse. Donc, le moment que le chauffeur veut esquiver, peut-être il ne va pas entrer dans les camions. Le problème qui se pose, quand même, c'est les routes. Il faut quand même les autorités aussi, quand même, voir nos pays pour que les routes là, puis qu'on arrange ça.
Anasema ingawaje baadhi madereva si makini, nyingi ya ajali nchini Kamerun zinatokea kwa sababu barabara ama ni mbaya au zina upana wa futi 6 tu ambapo ni nyembamba. Anasema ni vigumu kwa dereva kuepuka mashimo ya ghafla anapobaini yako mbele yake na hivyo kufanya gari isababisha ajali. Anasema mabasi mengi yanaishia msituni kwa sababu yalikuwa ama yanahitaji kukwepa mashimo au kukwepa gari iliyo mbele yake katika barabara nyembamba sana. Bibehe anasema kwamba katika kusonga mbele watu wanaokamatwa wakiwa wamelala watapoteza leseni zao, na serikali pia itasimamisha kwa muda makampuni ya usafiri ambayo yameshindwa kuheshimu kanuni za uendeshaji wa magari.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Harrison Kamau.
Shirika la kushughulikia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema Jumatano kuwa takriban watoto milioni 1.3 wa Ethiopia wanaendelea kuteseka kwenye eneo la ghasia la Tigray licha ya juhudi za kibinadamu zinazoendelea. Ufalme wa Morocco umesema kuwa zoezi la kutoa chanjo za COVID litaanza leo na hivyo kulifanya taifa hilo kuwa la kwanza barani Afrika kuwapatia watu wake chanjo. Waziri wa Afya wa Afrika Kusini Zweli Mkhize amesema kuwa taifa lake linatarajia ndege ya kwanza iliyobeba chanjo za kwanza milioni 1 dhidi ya virusi vya corona kutua nchini humo Februari mosi. Mamia ya polisi wa India Jumatano wamefunga barabara kadhaa kwenye mji wa New Delhi, wakati pia wakiongeza doria baada ya maelfu ya wakulima kukusanyika kwenye eneo la historia la Red Fort na kupelekea ghasia zilizosababisha kifo cha mtu mmoja. Moto mkubwa wa msituni kusini mwa Argentina umeteketeza takriban hektari 6,500 za msitu katika muda wa siku mbili kwa mujibu wa mamlaka za kieneo. Na maafisa wa usalama wa Marekani wameonya kuwa hasira zilizoko miongoni mwa Marekani kutokana na matokeo ya uchaguzi wa rais huenda zikachochea uhasama na kasi ya hapa Marekani kwenye wiki au hata miezi ya karibuni.
Matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapa Washington DC ndiyo yanakamilisha muda wake. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji anaitwa Diodun Chubahiro. Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Tunawatakia kila la heri.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Huku kukiwa na maelfu ya bendera zikipepea kwenye upepo wa baridi, Joseph Robinette Biden Jr. aliapishwa kuwa rais wa 46 wa Marekani kwenye ngazi za bunge la Marekani Januari 20. Katika hotuba yake baada ya kuapishwa, Rais Biden alitoa wito kwa Wamarekani wote kuungana ili kushinda changamoto za taifa hilo na kupata mustakabali wake wa siku zijazo. Anasema, historia, imani na sababu zinaonyesha njia ya umoja. Tunaweza kutendeana kwa heshima, tunaweza kuunganisha nguvu, kuacha kupiga kelele na kupunguza joto. Huu ni wakati wetu wa kihistoria wa shida na changamoto, na umoja ndio njia ya kusonga mbele. Kwa wale walio nje mpaka Marekani, Rais Biden pia alikuwa na ujumbe. Anasema, tutarekebisha ushirikiano wetu na kushirikiana na ulimwengu tena. Sio kuboresha changamoto za jana, lakini za leo na za kesho. Hatutaongoza tu kwa mfano wa nguvu zetu, lakini nguvu ya mfano wetu. Tutakuwa mshirika mwenye nguvu na anayeaminika wa amani, maendeleo na usalama. Baada ya siku hiyo, Rais Biden alichukua hatua kadhaa za kiutendaji na malengo hayo akilini. Hatua moja ilianza mchakato wa Marekani kujiunga tena katika makubaliano ya hali ya hewa ya Paris. Mwingine alisimamisha hatua ya kuiondoa Marekani kutoka shirika la afya ulimwenguni WHO. Mabadiliko mengine ni kuondoa marufuku kwa wasafiri kutoka kwa baadhi ya nchi zilizo na Waislamu wengi duniani na nyingine kutoka Afrika na kwingineko. Nyingine inasitisha ujenzi wa ukuta katika mpaka wa Marekani na Mexico na kumaliza tamko la dharura ambalo lilisaidia kuidhinisha ufadhili wake. Katika hotuba yake ya kuapishwa, Rais Biden aliwataka watu wa Marekani kuanza upya. aliwahimiza pamoja kuandika hadithi ya Marekani ya matumaini, sio hofu, ya umoja na sio mgawanyiko. Hadithi inaelezea miaka ijayo kwamba tumeitikia wito wa kihistoria, kwamba Amerika yetu ilitutia uhuru nyumbani na ikasimama tena kama taa ya ulimwengu. Hiyo ilikuwa tahariri, ieleza maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.